të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së diellë 23 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antarët e grupit punues të Kosovës për personat e pagjetur akuzojnë Serbinë për politizim të çështjes së personave të pagjetur, por Beogradi i hedh poshtë këto akuza. Ekspertët thonë se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët e jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politike të tjera. Në Tunizi sot për të parën herë mbahen zgjedhjet e lira shumë partijake. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet ndërkombëtare që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votimet kanë filluar sot në zgjedhjet e para të lira dhe shumëpartijake në Tunizi. Votuesit tunizian do të zgjedhin një asamble 217 antarëshe, e cila pritet të projektojë një kushtetut të re dhe të caktojë një qeveri të përkohshme. Partia islamiste Ennahda pritet që të fitojë më së shumti vota, por raportet thonë se nuk është ende e qartë nëse do të arrijë të fitojë shumicën. Presidenti i përkohshëm Fuad Mebaza ka premtuar se do t'ia dorëzojë pushtetin kujtdo që përzgjidhet nga asambleja, ndërsa kryeministri Beju Said Sepsi u ka bërë thirrje popullit të Tunizis të votojnë lirshëm dhe pa frikë të dhunës ose mashtrimit. Udhëtecit e rinë të Libisë pritet që sot të deklarojnë fundin e luftës civile 8 muajshe dhe ta shpallin vendin e tyre të çliruar nga regjimi i diktatorit Muammer Gaddafi. Mira njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoninë sotme që do ta zhvilloj Këshilli Kombëtar Tranzitor në qytetin lindor Bengazi. Deklarimi i çlirimit vjen 3 ditë pas vrasjes së Gaddafit dhe më shumë se 2 muaj pas marrjes nën kontroll të Tripolit nga forcat e anti-Gaddafit. Raportet thonë ndërkohë se asnjë marrveshje nuk është arritur ende se çfarë do të bëhet me kufomën e Gaddafit. Liderët e Francës dhe Gjermanisë thonë se është bërë progres rreth marrëveshjes për një plan gjithëpërfshirës për ballafaqimin e krizës në Eurozonë. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy dhanë këto komente pas bisedimeve që kanë zhvilluar me zyrtarët më të lartë evropian në Bruksel. Një mbledhje e Bashkimit Evropian rreth kësaj çështje do të fillojë sot dhe ka për qëllim arritjen në një marrëveshje për një plan të riforcimit të bankave evropiane dhe të sigurojnë tregjet se kriza e Greqisë nuk do të shpërndahet në për të tjera vende si Spanja apo Italia. Sarkozy tha se beson që një marrëveshje do të arrihet deri të mërkurën e javës që po vjen. Zyrtarët amerikan kanë thënë se sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka bërë thirrje për respekt më të madh ndaj të drejtave të njeriut gjatë një takimi që ka zhvilluar me presidentin e Uzbekistanit Islam Karimov, regjimi i të cilit është akuzuar për abuzime serioze të drejtave të njeriut. Agjensionet e lajmeve kanë cituar zyrtar amerikan të kenë thënë se gjatë takimit, Karimov ka premtuar të zhvilloj progres në reformat liberale dhe demokratike, duke thënë se ky progres dëshiron të shihet si një trashëgimi e sundimit të tij. Karimov ka sunduar Uzbekistanin për më shumë se 20 vite. Vam lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, antarët e grupit të Kosovës për personat e pagjetur thonë se çështja zbardhjes së fatit të këtyre personave është politizuar edhe më tepër nga Beogradi, pas ndërprerjes së bisedimeve teknike. Por përfaqësues të grupit për katës të Serbisë i hedhin poshtë konstatimet e këtilla. Megjithatë, thuhet se kontaktet po vazhdojnë, pasi konsiderohet se ende janë afro 1800 persona të pagjetur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Pas ndërprerjes së bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit, antarët e Komisionit për Personat e Pagjetur thonë se dialogu për çështjen e të zhdukurve është komplikuar edhe më shumë. Sipas tyre, dialogu i nisur në mes të dy vendeve ka qenë një shpresë se aty mund të bisedohet edhe më shtruar rreth zbardhjes së fatit të personave që mungojnë. Por sipas antarëve nga grupi punues kosovar për personat e pagjetur, Beogradi zyrtar këtë çështje e ka politizuar edhe më shumë. Preng Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, thotë se çështja e të pagjeturve është politike, pavarësisht faktit se në vazhdimsi ajo është trajtuar si çështje humanitare.
Normalisht pala serbe ka mundësinë ta politizojë. Vrat par është mbyllur për të na dhënë informacione çfarë ka ndodhur me trupat, që janë vra dhe janë barë dhe ku janë dërguë në vareza masive apo në furnalta, për zdo bisedim qëfar dhe natyre qoftë pa pas konotacione politike në Serbinë nuk është e mundshme. Qëfar dhe qeshtje që bisedohet.
Por, Zheljko Odalovic, kryesuesi delegacionit e Beogradit në grupin punues për personat e pazgjetur, thot se antarët e të dyja delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit janë të vedishëm se qëfar do politizimi i qështjes të pazgjeturve i largon ata nga vetë procesi.
Mi prvenstveno imamo mandat të se bavimo traženjem i rešavanjem sudbine nestalih lica.
Ne para së gjithash kemi mandatin për të marrë me kërkime dhe zgjidhjen e fatit të personave të zhdukur dhe politiken ua kemi lënë atyre që merren me të. Kështu që as nga pala e Prishtinës, as nga pala jon, deri më tash nuk ka pasur kërkesa që do të rrezikonin procesin, do të thotë nuk ka pasur kërkesat e natyrës politike, tha Odalovic. Ai ka shtuar se është rëndësishme që ky proces nuk është ngjyrosur politikisht as nga familjarët e personave të pazgjetur. Zbardhja e fatit të personave të pazgjetur tash 12 vjet vazhdon të jetë brengë e familjarëve të këtyre personave. Haki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pazgjetur, thotë se tash në një kohë nuk ka pasur rezultate që inkurajojnë se ky proces po shkon në drejtim të një zgjidhje.
Fatkeqësisht, edhe pse është deklaruar dhe jemi të gjithë për atë se është çështje humanitare, por është pasojë e një politike të keqe, e cila fatkeqësisht po vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pazgjetur, Prenk Gjetaj, thotë se pavarësisht vështërsive në këtë drejtim, kontaktet e të dyja grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit janë duke vazhduar.
Me 5-8 orë delegacioni serb ka qenë dhe kanë bërë vizitat në Zhilivod, pastaj edhe në zonën ku deminohet nga FSK-ja dhe nga një kompani zvicrane, kanë vizituar po mendoj kryerin aty në punime. Mirë po, për çështjen e Rudnicës kanë biseduar premten e kaluar, kanë biseduar në Kopaonik rreth dyshime për një varrez masive.
Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pazgjetur vlerësojnë se fajin kryesor për mosgjidhjen e fatit të pazgjeturve e ka shteti serb, por edhe faktorë të tjerë relevant ndërkombëtar, të cilët sipas tyre nuk kanë bërë presion të mjaftueshëm tek autoritetet serbe lidhur me këtë çështje. Thuhet se ende mungojnë rreth 1800 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë thonë se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët e jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politike të tjera. Sipas tyre, kjo më së miri dëshmohet me tërheqjen e disa korporatave të jashtme që fillimisht kishin hyrë në garë për privatizim të kompanive publike në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mbej Saluci, hulumtuese lartë në klubin për politikë të jashtme, thotë se largimi kompanive ndërkombëtare nga Kosova krijon imazh të keq edhe për investitorët tjerë potencial.
Kosova përgjithsisht jep një ambient me disa avantazhe theksuara në resurse, infrastrukturë, stabilitet politik, andaj edhe po ngjet në fakt dukshëm në ofertën e saj për investitorë serioz potencial, e sidomos krahasuar me rajonin. Perceptimet e investitorëve huaj edhe njohuria e tyre për Kosovën është më ulta dhe në fakt më negative në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Edhe në fakt investitorët edhe kur fillimisht paraqesin interesin për Kosovën, ata në fund tërhiqen duke cituar korrupsionin, sulmimin e ligjeve dhe jo stabilitetin politik si arsye kryesore.
Eksperti tjetër i ekonomisë Bedris Elmani thotë se ky fenomen po ndodh për shkak se autoritetet kompetente nuk janë shumë të angazhuara në përmirësimin e ambientit investiv në Kosovë. Në mënyrë që Kosova të jetë konkurrente sa u përket investimeve të huaja me vendet e rajonit, Elmani vlerëson se një nga detyrat parsore të punës së ekzekutivit duhet të jetë lufta ndaj evazionit fiskal, e që sipas tij në Kosovë arrin deri në 50%.
Do investues sot të ndizion që një vend është 50% evazioni fiskal, në atë vend vetëm vinë mjetët të cilat janë ilegale dhe që kanë të bëjnë me pastrimin e paras.
Në anën tjetër, Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thekson se mungesa sundimit e ligjit është arsye kryesore largimit të kompanive të huaja. Arsye kjo që si pas ti mund të përmirësohet nëse ekziston vullneti qeveris.
Ma shumë në sundimin e ligjit, nëse sigurohet që kemi një bazë ligjore qartë, kemi një siguri juridike sigurisht që do të jetë më atraktiv.
Ndryshe, javën e kaluar është larguar nga gara për blerjen e Post Telekomit të Kosovës, Telekomi Kroat, që ka rezultoi me dështimin e privatizimit të kësaj kompanie. Ndërsa para dy vitesh nga gara për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, janë tërhequr kompania energjetike gjermane RWE AG dhe konsorciumi çeko-amerikan ČEZ AS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e vazhdueshme e çmimeve të artikujve ushqimor në Kosovë do të jetë e papërballueshme për qytetarët me gjendje të vështirë ekonomike, thonë ekspertët. Sipas tyre, shporta e qytetarit të gjithë një po zvoglohet, dhe nëse kjo vazhdon, nuk mund të përjashtohet as ndonjë shpërthim social. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se për shtresën e varfër të popullsisë, kjo ngritje është e papërballueshme.
Për shkak se ne kemi për çdo vit rritje të papunësisë, kemi për çdo vit kërkesa për të hyrë në treg të punës, vendet e punës për çdo vit po bëhen më të vështira për të hapë të reja, për çdo vit është duke ardhur raportet që bërja biznesit në Kosovë është të vështirë dhe kjo e bën që qytetarit të gjendet në një situatë jo të mirë për t'i përballuar rritjes së çmimeve, për t'i përballuar inflacionit. Dhe kjo të vështërson jetën e qytetarit.
Ndërkohë, sipas raportit të fundit të Entit të Statistikave, në Kosovë shënuan ngritje çmimeve në gati të gjitha produktet ushqimore. Çmimet e konsumit gjatë muajit shtator të këtij viti janë ngritur për 4.8% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2010. Ngritja e çmimeve sipas këtij raporti kryesisht vërehet te buka dhe dritërat. Profesori e ekonomist Isa Tahiri thot se ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore në vend është shqetësuese, duke pasur parasysh se gati gjysma e popullsisë jeton në varfëri.
Ngritja e çmimeve të tilla nëpërmes udhës inflatore e ka zvogluar kapacitetin e kortës së qytetarit. Arsyeja është se ngritja e çmimeve konstante, kurse të ardhurat kanë mirë ato të cilat kanë qenë. Çfarë do të thotë nëse Në fillim të vitit që dalë në shopping në blerje në 100 euro i ke blerë 10 produkte, pas në 100 euro i blerë 8 produkte.
Institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësin për zbutjen e kësaj gjendje. Si do qovë profesori ekonomisi Satahiri, thëtë se qeveria mund të ndikojnë në uljen e çmimeve të produkteve ushqimore.
Qeveria duhet të mërë masa që të ullë në një mënyrë të blokon inflacionin, një, e dyta të rritë produktivitetin vendos, e treta të ikë importeve kaste larta dhe e katërta mundësisht të parashen ngritjen sistemore të parave.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ngritja e çmimeve në Kosovë ka ardhur si pasojë mungesës së produkteve në tregjet globale dhe jo si mungesë produkteve vendore. Ai thotë se derisa Kosova varet shumë nga importi, çdo ndryshim i çmimeve në tregjet globale do ta prekë edhe tregun kosovar.
Globalizimi ka pas përparësitë veta, por ka edhe mangësitë veta ku ka rritje të konsumit, ka rritje të inflacionit. Krizat të një pasnishme që po e përcjellin vend të Evropës dhe vend të botës dhe këto kajt reflektojnë në mungesë të produkteve dhe rritje të konsumit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Antarët e grupit punues të Kosovës për personat e pagjetur e akuzojnë Serbin për politizim të çështjes së personave të pagjetur, por Beogradi i hedh poshtë këto akuza. Ekspertët thonë se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët e jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politike të tjera. Në Tunizi sot për të parën herë mbahen zgjedhjet e lira shumë partijake. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.